Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washingtonនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមានការបណ្ដុះយុវជនចំនួនថ្មីដើម្បីត្រៀមស្ដារវិស័យទេសចរឡើងវិញបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកបណ្ឌិត Robin Ramcharan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Asia Center អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីការរដ្ឋបិទសេរីភាពនៃអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការធ្វើចារកម្មកាន់តែមានភាពវៃឆ្លាតគណៈចិននឹងតៃវ៉ាន់ខ្វះការដោះដូរព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជំនួសវិញសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះក្នុងឱកាសទិវាទេសចរពិភពលោកខួបលើកទី41នៅឆ្នាំ2021នេះដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសាធារណរដ្ឋកូឌីវ័ររួចមកមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញនៅយុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាពមួយចំនួនក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅវិស័យទេសចរដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កញ្ញាមាសមលការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗចំនួន4ចំណុចក្នុងនោះគឺការបើកឱកាសឲ្យមានការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនចំនួនថ្មីនៅក្នុងវិស័យទេសចរដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការស្ដារវិស័យទេសចរឡើងវិញក្រោយរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិ COVID-19 នេះបើតាមសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមប្រតិបត្តិទេសចរដើម្បីកំណើនប្រកបទៅដោយបរិយាប័ន្នលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងនៅក្នុងសារលិខិតចុះនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាថាគណៈដែនវិស័យទេសចរជាវិស័យដ៏ចម្បងប្រៀបបានទៅនឹងសសរស្តម្ភក្នុងការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិវិស័យនេះបាននឹងកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យមានការបង្ហាត់បង្ហាញនៅជំនាញបន្ថែមនិងជំនាញថ្មីៗទៅដល់យុវជនចំនួនក្រោយនៅក្នុងវិស័យទេសចរដែលត្រូវបានកំណត់ជាមុំយុទ្ធសាស្ត្រមួយសំខាន់ក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិទាំង4ក្នុងនោះគឺការអនុវត្តនូវវិធានការសុខាភិបាលនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID ដែលផ្ដល់អន្តរជាតិដល់សុខភាពទេសចរជាតិនិងការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការដាក់ចេញនូវយុទ្ធនាការកម្ពុជាសុខភាព Cambodia Safe ក្នុងការស្ដារឡើងវិញនូវវិស័យទេសចរក្រោយខ្សែក្រវ៉ាត់គុតគង់ទេសចរគ្រប់កម្រិតត្រូវបានផ្អាកដំណើរការស្ទើរទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យនេះបានដើរចេញពីការងារជាបន្តបន្ទាប់បើតាមសារលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងកម្រិតពិភពលោកឆ្នាំ2020ចំនួនទេសចរអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 73% ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការងារផ្ទាល់ពី100ទៅ120លាននិងការងារមិនផ្ទាល់ជាច្រើនរយលាននាក់ថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តនៅក្នុងន័យដើមថាដោយឡែកនៅកម្ពុជាចំនួនទេសចរអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះរហូតទៅដល់ 80.2% ប៉ះពាល់ការងារផ្ទាល់ជាង100,000នាក់និងការងារមិនផ្ទាល់រាប់ម៉ឺននាក់ទៀតហើយនិន្នាការនេះនឹងបន្តធ្លាក់ចុះតទៅទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាវិបត្តិ COVID-19 បានឲ្យមានការចាក់ចេញពីការងារខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទេសចរគ្រប់កម្រិតត្រូវផ្អាកស្ទើរទាំងស្រុងដែលទាំងនេះបានបង្កជាឧបសគ្គនៃដំណើរការស្ដារឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរនាពេលខាងមុខក្នុងន័យនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវសហការកាន់តែសកម្មថែមទៀតជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបន្ថែមនិងជំនាញថ្មីដល់យុវជនស្របតាមយន្តការអភិវឌ្ឍជំនាញទេសចរប្រកបទៅដោយចីរភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរលោកតុបសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថាសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមរួចជាស្រេចនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនចំនួនក្រោយក្រោយក្នុងវិស័យទេសចរនឹងបាននឹងកំពុងរួមសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដោយផ្ដោតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងនោះរួមមានយុវជនផងដែរ
ចំពោះកិច្ចការហ្នឹងគឺយើងមានចក្ខុវិស័យផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងជាពិសេសគឺអ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យទេសចរហ្នឹងដែលយើងត្រូវអាចថាប្រើពេលយូរដែរសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2035
ក្នុងការជំរុញឲ្យវិស័យទេសចរកម្រើកឡើងវិញនាពេលខាងមុខនោះលោកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការសុខាភិបាលតឹងរ៉ឹងនៅតាមតំបន់ទេសចរនីមួយៗនិងតម្រូវឲ្យបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងមុននឹងអនុញ្ញាតទទួលភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារចំណែកការបញ្ចុះតម្លៃស្នាក់នៅតាមសណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានវិញគឺមានភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារមួយចំនួនផ្ដល់ការបញ្ចុះតម្លៃពី5ទៅ10%សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចអាស្រ័យទៅលើកលការនិងលក្ខខណ្ឌរបស់ម្ចាស់សណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាលោកស្រីឆៃសៀវលីនយល់ថាការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់យុវជនក្រោយក្រោយឲ្យមានការយល់ដឹងបន្ថែមនៅក្នុងវិស័យទេសចរពិតជាមានសារៈសំខាន់ស្របពេលដែលកំណើនតម្រូវការទេសចរនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងខណៈប្រព័ន្ធសេវាកម្ម Digital នឹងចូលមកជំនួសរបៀបធ្វើការចាស់ចាស់នៅក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្ម 4.0 ដែលនឹងតម្រូវឲ្យយុវជនដឹងពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដើម្បីជំនួយទៅដល់កិច្ចការងាររបស់ពួកគេ
ល្អមែនតើហើយព្រោះថាយើងត្រូវការអ្នកជំនាញថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាធ្វើឲ្យត្បិតតែអ្នកចាស់យើងក៏មានដែរមានថាអត់ទេក៏តែដោយសារតែកំណើនចាតម្រូវការកាន់តែច្រើន
សហប្រធានក្រុមការងារទេសចរផ្នែកឯកជនលោកហូវ៉ាន់ឌីថ្លែងថាការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកវិស័យទេសចរនេះដល់ផលវិជ្ជមានមិនថាសម្រាប់តែយុវជនដែលទើបប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនេះឬយុវជនចំនួនថ្មីដែលមានបំណងបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យនេះនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាជីវកម្មតរខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យទេសចររួមជាមួយនឹងអ្នកដែលមានជំនាញស្រាប់ក៏អាចពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមនិងអាចធ្វើការរកដៃគូអភិវឌ្ឍបានផងដែរ
មានថាសំទាំងអស់គ្នា
ប្រធាននាយកដ្ឋានស្ថិតិនិងព័ត៌មាននៃក្រសួងទេសចរលោកកុងសុភារៈមានប្រសាសន៍ថាការបណ្ដោះបណ្ដាធនធានចំនួនក្រោយខាងផ្នែកវិស័យទេសចរតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាកិច្ចការចាំបាច់ដោយលើកហេតុផលថាមានការខ្វះខាតនៅធនធានមនុស្សនៅក្នុងការទ្រទ្រង់ឲ្យវិស័យទេសចររស់រវើកឡើងវិញស្របពេលដែលវិបត្តិ COVID-19 បានរុញច្រានអ្នកពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យទេសចរនេះឲ្យទៅចាប់យករបបផ្សេងៗដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
យើងឲ្យពង្រឹងជំនាញរបស់គាត់ក្នុងការត្រៀមបើកទទួលនៅទេសចរឡើងវិញហ្នឹងទីមួយយើងត្រូវមានមនុស្សដើម្បីជាអ្នកទទួលសេវាទីពីរទៀតក៏យើងត្រូវពង្រឹងដូចថាតាមសណ្ឋាគារឬក៏រមណីយដ្ឋានមួយចំនួនក៏យើងត្រូវមានការយកទុកដាក់សម្អាត
ក៏ត្រឹមរយៈពេល8ខែនៃឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសប្រមាណ120,000 នាក់ដែលមានការថយចុះ 90% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
ទីមិត្តរី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី app របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Googleទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀតរ
បាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកញ្ញានេះដោយអង្គការ Asia Center ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងលើច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាជាពិសេសគឺអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកបណ្ឌិតរ៉ូប៊ីនរ៉ាំឆារ៉ាន់នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Asia Center អំពីរបាយការណ៍ថ្មីនេះដូចតទៅ
Thank you so much Dr. Ramchandran for giving your valuable time with VOA today
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតរ៉ូប៊ីនរ៉ាំឆារ៉ាន់ដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA អង្គការ Asia Center របស់លោកទើបចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាឬ Internet Freedoms in Cambodiaដែលមានចំណងជើងរងសរសេរថាច្រកទ្វារដើម្បីគ្រប់គ្រងឬ a gateway to control លោកអាចជម្រាបជូនបានទេថាហេតុអីបានជាអង្គការរបស់លោកដាក់ចំណងជើងរបាយការណ៍បែបនេះបាទ
Very good. So thank you for having me. It's a pleasure to be with the VOA and your audience. Why did we title the report Gateway to Control?
បាទសូមអរគុណដែលសម្ភារខ្ញុំរីករាយនឹងចូលរួមជាមួយ VOA និងប្រិមិត្ត VOAហើយអ្វីបានជាយើងដាក់ចំណងជើងរបាយការណ៍នេះថាច្រកទ្វារដើម្បីគ្រប់គ្រងជាការពិតណាស់ខ្ញុំគិតថាប្រិមិត្តរបស់ VA ដឹងច្បាស់ណាស់ហើយថាកាលពីប្រមាណខែមុនគឺនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យមួយដោយប្រកាសបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិឬហៅកាត់ថា NIG ច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់និងរាល់ចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ចូលតាមច្រកជាតិតែមួយដូច្នេះក្នុងបរិបទនៃប្រយាកាសព័ត៌មានដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងឬស្ទើរតែត្រូវបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរួចទៅហើយរួមទាំងបរិយាកាសអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរការភ័យខ្លាចបានកើនឡើងដោយសារតែសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយវាអាចទៅរួចដែលថារដ្ឋាភិបាលអាចបិទកុងតាក់អ៊ីនធឺណិតតែម្ដងពេលដែលខ្លួនចង់ធ្វើបែបនេះ
And in the report let me quote one of the
ពេលនិយាយអំពីភាពភ័យខ្លាចនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការលោកនោះសរសេរមួយប្រយោគថាដោយប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យតាមបណ្ដាញសង្គមក្រុមអ្នករិះគន់និងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរឹតត្បិតឬកំហិតខ្លួនឯងនិងបានដកខ្លួនចេញពីការប្រឡូកក្នុងនយោបាយដើម្បីធានាការរស់រានមានជីវិតលោកអាចពន្យល់បន្ថែមអំពីចំណុចនេះបានទេបាទ
Sure in the context of Cambodia that you know very well in the last 10 years
បាទខ្ញុំអាចពន្យល់បានក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាដូចដែលលោកបានដឹងស្រាប់ហើយថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំឬប្រមាណមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកអ៊ីនធឺណិតបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានកើនឡើងយ៉ាងច្រើននៅកម្ពុជាយើងត្រូវតែនិយាយដោយយុត្តិធម៌ថាការនេះគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកសម្រេចបានអញ្ញាធិបតេយ្យបំពេញការងារបានល្អក្នុងការផ្តល់សេវាឲ្យពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានតែក្នុងពេលទន្ទឹមគ្នានេះដែរយើងដឹងថាសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងដោយសេរីត្រូវបានរឹតបន្តឹងនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយអ្វីដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានហៅថាជាការក្តោបក្តាប់អំណាចតែឯងយើងឃើញថាលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបានធ្លាក់ចុះនៅកម្ពុជាដូច្នេះពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនបានងាកទៅរកបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីសម្ដែងមតិនិងទស្សនៈនយោបាយជាដើមថ្មីៗនេះអ្នករិះគន់តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងអ្នកសរសេរប្លុកជាដើមត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលតាមរោគមុខតាមមជ្ឈបាយផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗករណីនេះបានញ៉ាំងឲ្យពលរដ្ឋរួញរាលែងហ៊ាននិយាយស្ដីយើងប្រាពាក្យថាខ្លាចនេះគឺដោយសារតែប្រត់ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការនិយាយដោយចំហនិងក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈដោយចំហនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងតាមបណ្ដាញសង្គម
You said the fear that is hanging over Cambodian right now online have led to
ប្រសិនបើការនេះនៅតែបន្តបែបនេះតើវានឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសនេះនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនោះបាទ
Well this is where we call such weAlong with others we call for Cambodia to set the
ដោយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរយើងអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាគំរូនិងបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងផ្នែកនេះកម្ពុជាមានច្បាប់ជាច្រើនដែលដាក់កំហិតលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិភាគច្រើននៃច្បាប់ទាំងនោះមិនគួរមានសោះដោយសារវាផ្ទុយនឹងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សទាំងថ្នាក់តំបន់ទាំងអន្តរជាតិជាពិសេសអ្នកដឹកនាំនយោបាយគួរតែដឹងថានៅពេលដែលខ្លួនចូលក្នុងទីលានសាធារណៈខ្លួននឹងប្រឈមនឹងការរិះគន់គ្រប់ប្រភេទតែនេះជាការទទួលយកបានហើយមិនគួរជាបញ្ហាចោទនោះទេ តាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិនៅតំបន់ដែលកម្ពុជាបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយនោះកម្ពុជាគួរតែគោរពតាមសេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាគួរតែបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលចាំបាច់សម្រាប់តំបន់អាស៊ានឬអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលដើម្បីបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាយើងអាចមានវឌ្ឍនភាពនិងបោះជំហានដោយវិជ្ជមានខាងផ្នែកនេះបាន
ប៉ុន្តែអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិចែងថាវាមានគោលបំណងរក្សាវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិរបៀបរៀបរយសន្តិភាពសង្គមនិងការពារសន្តិសុខជាតិលោកចង់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចវិញចំពោះចំណុចនេះបាទ
I have read I know that these are some of the let's say positions put forward by the Cambodian authorities
ខ្ញុំបានអាននិងបានដឹងថាទាំងនេះគឺជាគោលជំហរខ្លះៗរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលបានបង្កើតអនុក្រឹត្យច្រកអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះហេតុផលមួយទៀតគឺដើម្បីជួយផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្កើនចំណូលជាតិនិងហេតុផលស្រដៀងគ្នានេះផ្សេងៗទៀតខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការការពារសុខដុមរមនានិងការការពារវប្បធម៌ជាដើមនេះមិនតម្រូវឲ្យមានការដាក់កំហិតលើសេរីភាពមូលដ្ឋាននិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដ៏លើសលប់បែបនេះទេតើតើនឹងមូលហេតុសន្តិសុខតើសន្តិសុខជាត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចបើពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនិយាយថាយើងត្រូវការកែលម្អនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបំរើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននិងស្ដាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះឯងបើរដ្ឋាភិបាលសង្ស័យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះមិនមែនជាស្ថានភាពល្អនោះទេដូច្នេះតាមច្បាប់អន្តរជាតិការកម្រិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយសំអាងហេតុផលការពារវប្បធម៌អីជាដើមនេះគឺមិនមែនជាលេសដែលអាចទទួលយកបាននោះឡើយ
Financial Center also recommends Cambodia appeals some laws and
បាទរបាយការណ៍របស់លោកផ្ដល់អនុសាសន៍ថាកម្ពុជាគួរតែលុបចោលឬកែប្រែបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលជំរងចម្រាស់មួយចំនួនដោយសារកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានសភាឯកបកដែលបង្កលក្ខណៈកាន់តែងាយស្រួលឲ្យប្រទេសនេះធ្វើដូច្នេះបានតើលោកអាចបញ្យលបន្តិចបានទេថាហេតុអីបានជាកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវលុបឬកែប្រែបញ្ញត្តិច្បាប់ទាំងនោះបាន
As part of anyone's group's Asia Center's advocacy we have to make these calls
ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមតស៊ូមតិរបស់អង្គការ Asia Center យើងត្រូវតែអំពាវនាវបែបនេះដោយសារតែវាជាវិធានការដ៏សមហេតុផលគេគួរតែចាត់វិធានការដ៏សមហេតុផលទាំងនេះរបាយការណ៍នេះមានលក្ខណៈទ្រឹស្ដីខាងច្បាប់ផងនិងអាចអនុវត្តជាក់ស្ដែងបានផងដូច្នេះបើយើងអាចតាក់ទងក្រុមតំណាងរាស្ត្រកម្ពុជាបានសូម្បីតែពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយដើម្បីឲ្យពិចារណាអនុសាសន៍របស់យើងនោះវាគឺជាជំហានវិវត្តដ៏វិជ្ជមានហើយយើងសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ទាំងនេះសម្រាប់ការពិចារណាជាការពិតការនេះនឹងមិនកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងការផ្ដល់អនុសាសន៍ទាំងនេះយើងក៏បានប្រាប់សហគមន៍តំបន់និងអន្តរជាតិផងដែរថាច្បាប់និងបញ្ញត្តិទាំងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលសហគមន៍ទាំងនោះគួរតែចូលរួមធ្វើការដោះស្រាយនៅពេលដែលពួកគេសន្ទនាជាមួយប្រទេសកម្ពុជា
It's been a pleasure Dr. Ramcharan to talk to you today
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតរ៉ាំឆារ៉ានសម្រាប់ពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA បាទ
Sure thank you very much to you
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃមនីនៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិត Robin Ramcharan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Asia Center អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីការរដ្ឋបិទសេរីភាពនៃអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មាន កិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កោះតៃវ៉ាន់កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីចារកម្មមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសករណីនេះធ្វើឲ្យមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតនៃការធ្វើចារកម្មរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលដែលចិននិងតៃវ៉ាន់មានទំនាក់ទំនងតានតឹងលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកចឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកវិភាគក្នុងក្រុងតៃប៉េនិយាយថាចារកម្មរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងចិនមានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញដោយសារតែទទួលបានព័ត៌មានពីមនុស្សដោយផ្ទាល់មានកាន់តែតិចហើយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតមានកាន់តែច្រើនខណៈដែលទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅមានភាពមិនកក់ក្តៅប្រទេសចិនទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ហើយទទូចថាភាគីទាំងពីរនៅទីបំផុតនឹងរួបរួមគ្នាដោយមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រី Tsai Ing-wen ដែលមានការគាំទ្រតាមរយៈការធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងប្រទេសបានបដិសេធចំពោះការបង្រួបបង្រួមជាមួយប្រទេសចិនហើយទំនាក់ទំនងមានភាពរកាំរកូសចាប់តាំងពីលោកស្រីឡើងកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2016មកពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យភាគីនីមួយៗចង់ដឹងព័ត៌មានពីភាគីម្ខាងទៀតកាន់តែច្រើនឡើងការចាប់អារម្មណ៍បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើចារកម្មក្នុងអន្លង់ខែសីហាខណៈដែលរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងតៃប៉េធ្វើការវាយតម្លៃថាតើចាងឆេពីងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតមានការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកតំណាងនៃគណៈកម្មាធិការយោធាកណ្ដាលដែលជាអង្គភាពការពារប្រទេសចិនដែរឬទេហើយប្រសិនបើមានទំនាក់ទំនងថាតើទំនាក់ទំនងនោះត្រូវចាត់ទុកថាជាចារកម្មដែរឬទេកាសែតប្រចាំថ្ងៃ United Daily News ដែលមានទីតាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ថាលោកចាងនិងភរិយារបស់លោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយការចំណាយត្រូវបានគេរ៉ាប់រងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយអ្នកជំនួញក្រុងហុងកុងម្នាក់ដែលគណៈកម្មាធិការយោធាចិនបានបញ្ជូនទៅកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ2012ករណីរបស់អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរូបនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកវ៉ាងលីគីងដែលជាជនជាតិចិនហើយបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបាននិយាយថាលោកបានជួយចិនដោយសង្កត់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការតៃវ៉ាន់នៅដើមឆ្នាំនោះតុលាការមួយរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានកាត់ទោសអតីតអ្នកជំនួយការសមាជិកសភា2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំពោះការបង្កើតបណ្ដាញចារកម្មរបស់ចិនគេហទំព័រកាសែត Global Times បានរាយការណ៍នៅក្នុងខែតុលាកន្លងទៅថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខចិនបានទប់ស្កាត់ករណីចារកម្មរាប់រយករណីពាក់ព័ន្ធនឹងចារបរោះមកពីកោះតៃវ៉ាន់និងបានចាប់ខ្លួនពួកគេកាសែត Global Times បានឲ្យដឹងទៀតថានេះមិនមែនជាប្រតិបត្តិការចៃដន្យនោះទេខណៈដែលចិនដីគោកអនុវត្តវិធានការប្រឆាំងគ្នានេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែមានការកើនឡើងនៃចំនួនប្រតិបត្តិការចារកម្មដោយអាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់នៅចិនដីគោកក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះពួកអ្នកជំនាញនិយាយថានៅពេលនេះចារកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រតិបត្តិការជំនួញនិងការដោះដូរការស្រាវជ្រាវព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អ៊ីនធឺណិតការប្រមូលយកការសម្ងាត់តាមរយៈការលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រឬរុករកទិន្នន័យសាធារណៈអាចបញ្ជាហានិភ័យនៃការចាប់បានដែលភ្នាក់ងារប្រឈមក្នុងពេលប្រតិបត្តិការអ្នកវិភាគនិយាយថាឥឡូវនេះវិធីសាស្ត្រតាមអ៊ីនធឺណិតនេះមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងដោយសារតែការវាយត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយទំនាក់ទំនងមានភាពមិនកក់ក្តៅរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានកាត់បន្ថយការដោះដូរព័ត៌មានឆ្លងដែនដោយផ្ទាល់លោក Alex Chiang សាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Cheng Chi នៅទីក្រុងតៃប៉េបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាក្នុងន័យនេះខ្ញុំគិតថាការធ្វើចារកម្មកំពុងមានការធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែភាពតានតឹងអាចនឹងកើនឡើងផងដែរលោក Alex Chiang បានបន្ថែមទៀតថាសកម្មភាពចារកម្មអាចនឹងមានក្នុងវិស័យផ្សេងៗកាន់តែច្រើននិងថាទំនាក់ទំនងបុគ្គលដែលមានកាន់តែតិចកាត់បន្ថយចំនួនចារកម្មបរោះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន លោកជេងយីហ្វានសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យតាមកាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថាករណីរបស់លោកចាងអាចត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដោយសារទូនីតិរបស់លោកជេងយីហ្វានបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាករណីរបស់អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រសិនបើជាការពិតនោះអាចក្លាយជាសមាជិកយោធាដែលមានដំណែងខ្ពស់បំផុតដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីចារកម្មក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការចិនដីគោករបស់កាសតៃវ៉ាន់ដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយកិច្ចការចិនដីគោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីនេះចិនបានពង្រីកសកម្មភាពចារកម្មរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយមានបំណងអាក្រក់ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សានេះបានតវ៉ារយៈពេលមួយខែកាលពីពេលមុនចំពោះការចោទប្រកាន់របស់ចិនចំពោះពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើការជាចារបុរសការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មនិងការឆ្លងកាត់ចំនួន23ជាមួយនឹងចិននៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ាយីនជូអតីតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងបានពង្រីកចំនួនមនុស្សដែលអាចទិញនិងលក់ការសម្ងាត់ទំនាក់ទំនងតានតឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកចំនួនចិននិងនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនៅតៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលមានការកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្រាវជ្រាវតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដែលនេះមានន័យថាមានការជួបប្រជុំផ្ទាល់មុខដែលអាចជាឱកាសសម្រាប់ចារកម្មមានតិចតួចលោក William Saab ដែលជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអាស៊ីដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Hawaii សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីមុនថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2016តៃវ៉ាន់បានបំបែកករណីចារកម្មយ៉ាងហោចណាស់33ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋដែលបានលក់ព័ត៌មានរសើបពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យការពារប្រទេសទៅឲ្យចិនអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាការធ្វើចារកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតបង្កឲ្យមានការគំរាមកំហែងថ្មីនៅពេលឥឡូវនេះលោក Russell Sau អគ្គនាយកនៃវិទ្យាស្ថានតៃវ៉ាន់បានសរសេរនៅលើប្លុករបស់លោកថាចារបរោះចិនបានប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអស់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់មួយទសវត្សរ៍មកហើយនៅមុនឆ្នាំ2015លោកសៅបានលើកឡើងដោយយោងដល់របាយការណ៍នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាអ្នកលួចចូលមកពីទីក្រុងមួយក្នុងប្រទេសចិនលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនៅតៃវ៉ាន់ក្នុងករណីឆ្នាំ2011និងបានដំឡើងកម្មវិធីដែលលួចយកទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនការវាយប្រហារនេះប៉ះពាល់គេហទំព័ររដ្ឋាភិបាលចំនួន42និងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រចំនួន216គ្រឿងលោកស៊ីនស៊ូអ្នកវិភាគឯករាជ្យនៅក្នុងក្រុងតៃប៉េបានថ្លែងថាចារបរោះដែលជាអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបច្ចុប្បន្ននេះមានការពិបាកក្នុងការបែងចែកឲ្យដាច់ពីអ្នកជាតិនិយមចិនដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីតាមដានកោះតៃវ៉ាន់ដោយខ្លួនឯងទោះបីជាមានរបាយការណ៍កាន់តែច្រើនពីការធ្វើចារកម្មខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងលើសកម្មភាពរបស់ចិនដែលមានគោលដៅលើបរទេសក្តីលោកស៊ូថាកម្រិតនៃការលួចយកព័ត៌មានជាក់ស្ដែងអាចនឹងនៅថិតថេរលោកស៊ូបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងនឹងគិតថានឹងមានចារកម្មកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាដូចតែពីមុនអញ្ចឹងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចឹងពូឈិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡូតអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.